Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-avgust, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Washington Moskvani har bir xatti-harakati uchun javob berishga majbur qilishda davom etishini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Suriyadagi rus elchixonasiga hujum qilinganini tasdiqladi. Mirziyoyev 11 yillik ta'lim joriy etilishi ortidan kollej o'qituvchilarini ishsiz qoldirmaslikka va'da berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens 2-avgust kuni Chernogoriyada o'tgan Adriatika xartiyasi sammitida Rossiya xalqaro chegaralarini, jumladan G'arbiy Balqonda ham zo'ravonlik bilan o'zgartirishga harakat qilmoqda. Rossiya mintaqani beqarorlashtirish, demokratiyani qo'porish va sizlarni bir-biringiz hamda Yevropadan ajratish yo'nalishida ishladi, deb aytdi. Unga ko'ra Rossiyaning bunday agressiyasiga qarshi murosasiz bo'lish lozim.
To all the leaders gathered here, let me assure you. Under President Donald Trump, the United States will continue to stand with you.
Bu yerga to'plangan barcha liderlarga shu gapni aytishimga ruxsat bering. Prezident Donald Trump davrida AQSh sizlarni Yevropa kelajagi yo'nalishidagi harakatlaringizni qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Sizlarni kelajagingiz NATO'da va Yevropa ittifoqidadir. AQSh sizlarni qo'llaydi, dedi Pens. Chernogoriya poytaxtida o'tgan sammitda Albaniya, Bosniya, Gersegovina, Xorvatiya, Kosovo, Makedoniya, Chernogoriya, Serbiya va Sloveniya rahbarlari ishtirok etdi. Pentagon 2-avgust kuni Afg'onistonning Qandahor shahri yaqinida NATO konvoyiga xudkush hujum qilingani oqibatida 2 amerikalik askar halok bo'lganini tasdiqladi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliban o'z bayonotida hujum oqibatida NATOning 15 askari halok bo'lganini bildirmoqda. Ayni paytda Afg'onistondagi NATO harbiylari soni 13500 kishini tashkil qiladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi 2-avgust kuni Suriyadagi rus elchixonasiga hujum qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksey Zaysov Damashqdagi elchixona minimotdan o'qqa tutilganini bildirdi.
2 avgustda Komplex posolstva Rossiya v Damaskke podvergsya minomyotnomu obstrelu so strany pozitsiya.
Rossiyaning Damashqdagi elchixona kompleksi 2-avgust kuni terrorchi guruhlar pozitsiyasidan turib minomyotdan o'qqa tutildi. Rossiya diplomatik missiyasi hududiga 2 snaryad tushdi. Yana 2 snaryad elchixona oldida portladi. Baxtli tasodif tufayligina qurbonlar bo'lmadi, dedi Zaytsev. Misr hukumati avval qo'lga olingan qozog'istonlik 6 talabani vataniga deportatsiya qildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi 2-avgust kuni talabalar Qohira aeroportidan Ostonaga jo'natilayotganini tasdiqladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi 1-avgust kuni Qohiraga 19 iyul kuni arab tilini o'rganayotgan 6 qozoq talaba hibs qilinganiga nisbatan norozilik notasi jo'natgan edi. Qozoq rasmiylari qo'lga olingan talabalar ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanmaganiga ishonilishini bildirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 yillik ta'limga o'tilishi ortidan kollejlarning yopilishi masalasiga to'xtalar ekan, o'qituvchilarni ishsiz qoldirmaslikka va'da berdi.
Hamma bilsin, kollejdan bo'shagan domlalarni 100% ish bilan ta'minlaymiz. Hammasi 100%. Maktabga bormasa boshqa joyga ish qo'yamiz. O'qituvchilar norozi qilmang, u bizga kerak odam.
Dedi Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazilgan video selektori yig'ilishida. Yig'ilishda bildirilishicha O'zbekistonda 466 ming nafar 9-chi sinf bitiruvchisidan 352 ming nafari 10-chi sinfda, 114 ming nafari akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish niyatida ekani aniqlandi. 11 yillik ta'limni joriy etish masalasiga bag'ishlangan yig'ilishda 20-avgustgacha barcha hududlarda 10-chi sinflarni tashkil etish jarayoni yakunlanishi to'g'risida topshiriq berildi. Avgust oyining 1 yakshanbasi O'zbekiston temir yo'l transporti xodimlari kuni deb e'lon qilindi. Shavkat Mirziyoyev bu to'g'ridagi farmonni 2-avgust kuni imzolagan. Xabarda aytilishicha, qarorda hokimliklarga, mutasaddi vazirlik, idora, xo'jalik birlashmalari va tashkilotlarga temir yo'lchilar kunini tantanali ravishda o'tkazishni ta'minlash ko'rsatmasi berilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moliyaviy piramida qurishda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan sud boshlandi. Marhum prezident nevarasi Islom Karimov onasi ustidan ochilgan jinoyat ishini soxta deb da'vo qildi.
Если бы были какие-либо доказательства, то суды за границей бы уже завершились, была бы или конфискация, или предъявление.
O'zbekiston madaniyat vazirligi Samarqandda 6 tarixiy obida tadbirkorlarga ijaraga berilgandan bexabar qoldi. Qirg'izistonda 59 kishi prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
2 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida bir necha 10,000 odamni chuv tushirgan aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan mahkama boshlandi. Ayni shu kuni Ahmadboyga pul va mulkini bergan 50 dan oshiq odam sud binosi atrofiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev ustidan mahkama jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilishi va oylab davom etishi mumkinligini aytdi. Bugun Ahmadboy sud zaliga olib kelindi va unga rasman ayblovlar e'lon qilindi. Kelasi haftadan guvohlar ko'rsatmalari tinglanadi, dedi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi. Ahmadboy ishi bo'yicha navbatdagi mahkama eshituvlari 9 avgust kuniga belgilandi. Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi Ahmadboy Tursunboyev odamlardan 1 yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq pul esa ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 1 yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining vaqtinchalik tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni esa bir necha 10,000 dan ko'p ekani aytiladi. O'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol Ahmadboyga 6,000 dollardan ortiq mablag' bergani va bu bo'yicha sudda guvohlik berishga tayyorligini aytdi. Hozir sud binosi oldida turibmiz, lekin bugun guvohlarga so'z berilmadi. Kelasi hafta kelasizlar deyishdi. Men pulimni undirib berishlarini suddan so'rayapman, deydi Zarifa. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlar u avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib olgani bildirilgan, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xati bermagan. Aynan shu jihatdan jabrlanuvchilarning puli nima asosda qaytarib beriladi degan savol ochiq qolmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy chuv tushirgan jabrlanuvchilarning guvohlari ko'rsatmalari 9 avgust kuni tinglanishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni soxtalashtirishda aybladi. Kichik Islom Karimovning bu ayblovi BBC O'zbek xizmati 1 avgustda nashr qilgan video suhbat chog'ida yangradi. Shu suhbatning qisqacha mazmuni bilan men Sirojiddin Islom tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishlari yuzasidan chiqargan xabariga munosabat bildirgan kichik Islom Karimov bu ayblovni soxtalashtirilgan deb javob berdi.
Во-первых, все заявления, которые они произвели, то есть это
mutlaqo yo'q. Chunki birinchidan ular taqdim qilayotgan barcha arizalar deyarli hammaga ma'lum, umumiylashtirilgan. Ikkinchidan ularning arizalari soxtalashtirilgan, birorta guvoh, birorta imzo chekilgan qog'oz, yozib olingan audio yo videolar taqdim etilmadi. Hamma narsa 3-4 yil SMBda ushlangan odamlardan kaltaklar yordamida olingan gaplarga asoslangan. 4 yil SMBning gvardiyaskiy idorasida bo'lgan kishi har narsaga iqror bo'lmasa, men hayron bo'lardim,
dedi BBC radiosiga bergan intervyusida